Slika 51. Isus nahranuva 5000 луѓе. Откако учениците се врати од патувањето, беа изморени, па затоа Исус ги однесе на тивко место за да се одморат. Сепак повеќе од 5000 луѓе го следеа Исус и неговите ученици. Исус ги поучуваше тие луѓе цел ден, а на крајот на денот сите беа гладни. Исус им каже на своите ученици: «Дайте им да јадат». Учениците имаа само 5 лебови и 2 риби. Исус ги зеде лебовите и рибите, му се заблагодари на Бог за нив. Потоа ги благослови и ги раздаде на народот. Народот се нахрани од таа храна. Сите јадеа и беа задоволни, а откако завршија, останаа 12 кошници полни со храна.